VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Satu tradisi menjelang musim liburan dan akhir tahun di Amerika adalah munculnya pasar kaget atau holiday market. Pasar seperti ini selalu ada di kota-kota besar di mana para pengunjungnya dapat berbelanja kado serta pernak-pernik keperluan Natal. Tak sedikit pebisnis asal Indonesia yang lalu ikut memeriahkan sambil berjualan di pasar kaget ini. Berikut selengkapnya. Gemerlap lampu menyemarakan alunan musik yang ditampilkan secara live. Inilah suasana meriah yang biasa ditemukan oleh para pengunjung holiday market menjelang musim liburan dan akhir tahun yang banyak bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Sambil menikmati suasana liburan di penghujung tahun, para pengunjung bisa berbelanja pernak-pernik keperluan Natal dan beragam produk yang cocok untuk dijadikan kado Natal atau akhir tahun. Holiday market pun menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha lokal di Amerika, termasuk para diaspora Indonesia yang ingin menjual produk sekaligus mempromosikan usahanya. Organisasi House of Explore Indonesia atau HEXI di Los Angeles, California, kerap berjualan di holiday market. Melalui dukungan dari lembaga nirlaba Indonesian Trade Promotion Center di Los Angeles, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, HEXI bergerak untuk mempromosikan produk-produk hasil usaha kecil menengah di Indonesia, juga hasil karya desainer asal Indonesia yang tinggal di Los Angeles sejak tahun 2018. Melanie Linturan adalah pendiri HEXI di Los Angeles, California. Ia mengatakan,
jadi kebanyakan produk-produk yang kami kurasi dan promosi dan juga bantu jual di pasar Amerika adalah produk-produk lifestyle seperti fashion atau baju-baju, kebanyakan baju-baju perempuan dan baju laki-laki. Belum ada produk buat anak-anak dan kemudian kami juga ada aksesoris atau perhiasan, tas, scarf, dan sekarang juga sudah ada home goods seperti keramik, mugs, atau mangkok, piring, dan semacamnya.
Salah satu usaha kecil di Los Angeles yang berada di bawah naungan HEXI adalah Remain Regular milik Natalie Madelina yang akrab disapa Madel, seorang diaspora Indonesia. Remain Regular menawarkan aksesoris seperti anting dan cincin rancangan Madel yang dibuat oleh pengrajin di Bali dan Solo dengan harga yang berkisar antara $21 hingga $98 Amerika atau setara dengan sekitar $340.000 hingga $1.6 juta rupiah. Madel pun mengaku selalu senang setiap kali berjualan di holiday market.
Whenever we do holiday markets, it's always so fun. It's like we get to connect with the customers directly and see how they resonate with our brands, with our products.
Madel menambahkan, melalui holiday market, mereka bisa berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan melihat kecocokan mereka dengan merek dan produk mereka. Menurut Madel, para pelanggan yang datang ke holiday market juga tidak selalu berbelanja hadiah, tetapi banyak juga yang membeli untuk dipakai pada perayaan mendatang.
From what I've been seeing, I know that there now is a time for people to gather presents for Christmas, but from what I'm seeing from the sales that I've been getting, it's more to their personal use. I think it's for them to wear it for these festive coming festives.
Sama seperti Madel, diaspora Indonesia di Orlando, Florida, Vera Masi, yang adalah salah satu pemilik bisnis sabun Saint Miss Soap, kerap mengikuti holiday market sejak usahanya berdiri tahun 2020. Sambil menawarkan sabun-sabun yang ia hargai $7 hingga $8 Amerika atau setara dengan $113 hingga $130.000 per batang, Vera berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggan.
Sebagian besar mereka beli untuk kado. plus mereka juga mau nyetok buat mereka sendiri.
Vera juga menyediakan sabun-sabun spesial dengan aroma yang bertema musim dingin yang bertepatan juga dengan musim liburan akhir tahun di Amerika.
Untuk sekarang ini kita ada yang holiday untuk holiday itu kayak apple cider, cinnamon, pumpkin, sandalwood yang kayak bau-bau forest begitu, kayak bau-bau pine begitu.
Tidak hanya sabun, Vera yang juga hobi merajut dengan teknik crochet kerap menjual boneka-boneka lucu hasil karyanya di holiday market yang dibanderol sekitar $12 hingga $40 Amerika atau setara dengan $194 hingga $650 ribu rupiah per satuan. Setiap mengikuti holiday market, Vera bisa menjual sekitar 150 batang sabun, juga sekitar 30 boneka. Namun Vera mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus diikuti untuk bisa berpartisipasi di holiday market, khususnya di Florida. Salah satunya adalah surat izin berbisnis yang harus dimiliki oleh penjual. Tidak hanya itu, mereka juga harus melalui seleksi yang ketat, serta membayar biaya pendaftaran dan biaya harian.
Tergantung dari festival yang mereka adain ya. Kayak yang Sabtu ini yang saya pergi sih, not bad gitu loh. Jadi sekali event dia asking $75. Kalau yang besar-besar itu, mereka biasanya minta 150 sampai 300 per hari.
Menurut Vera, kuncinya dalam mengikuti holiday market adalah untuk melakukan riset pasar di wilayah yang dituju.
We have to do a lot of research sama surfing the marketplace in our area. Kan begitu ya. Jadi nggak pernah give up, satu. Kedua, kalau andai kata most of the time kayak saya punya kepikiran mau, okay, saya mau bau ini, kecampur ini, itu kira-kira bagaimana. Cuma jangan, don't lose hope, jangan takut mencoba. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu, istilahnya begitu. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak jalanin, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Andai kata memang apa yang kita lakuin ini nggak jalan, okay, ini challenge, but we will make it somehow. Ada jalannya, cuma mesti tekun aja and patient.
Data terkini dari perusahaan konsultan Simon Kucher di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen Amerika untuk kado, pakaian, dekorasi, dan sebagainya pada musim liburan tahun 2024 diperkirakan meningkat sebanyak 8% dari tahun 2023, yaitu sebesar $1,020 Amerika per rumah tangga atau setara dengan Rp16,5 juta. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Anda merindukan hewan peliharaan, biasa disebut anak berbulu atau anabul yang sudah lama mati? Sebuah klinik komersial di Inggris bisa membantu Anda menghadirkan kembali hewan kesayangan. Meskipun laboratorium itu dapat mengumpulkan sampel DNA, proses ilmiah cloning masih harus dilakukan di Amerika. Tom Rubython mencintai anjing-anjingnya Myrtle dan Mabel. Keduanya adalah klon genetik dari hewan peliharaan sebelumnya, Daisy.
Myrtle, look at me.
Kedua anabul diciptakan di laboratorium Korea Selatan dengan biaya masing-masing £40,000 atau lebih dari Rp800 juta. Rubison mengungkapkan,
"My wife thought I was crazy. I mean, I actually didn't tell her till they arrived. I had a nice Mercedes sports car and I had a classic Mercedes sports car, so I sold both of them."
Istri saya mengira saya gila. Saya sebenarnya tidak memberitahu dia sampai mereka tiba. Saya memiliki mobil sport Mercedes yang bagus dan mobil sport Mercedes klasik. Keduanya saya jual untuk mendapatkan uang. Jadi saya menukar mobil yang bagus dengan dua anjing. Anjing selalu menang.
Kini, ia tidak perlu melakukan hal sejauh itu untuk menciptakan kembali sahabat berkaki empatnya. Dari laboratoriumnya di Inggris, Gemini Genetics menawarkan proses yang sama. Lucy Morgan dari Gemini Genetics mengatakan,
"Once your pet's passed away, you have 5 days within which you need to get the DNA preserved for cloning."
Begitu hewan peliharaan Anda mati, Anda memiliki waktu 5 hari untuk mengawetkan DNA-nya untuk cloning. Untuk mengkloning hewan, yang kami butuhkan hanyalah area kulit berukuran 6 mm.
Sampel DNA itu dibekukan hingga minus 196 derajat Celsius. Jika klien memutuskan untuk melanjutkan proses itu, kloning yang sebenarnya dilakukan di luar negeri karena alasan hukum. Tim ilmuwan memasukkan sel hewan peliharaan ke dalam sel telur donor. Impuls listrik menyebabkan materi genetik tersebut berkembang biak dan menjadi embrio. Embrio itu ditanamkan ke ibu tumpang yang kemudian hamil. Namun, hewan peliharaan yang baru lahir belum tentu sama persis dengan yang lama. Kembali Lucy Morgan dari Gemini Genetics.
Yes, so they have the exact same DNA to become the same as the original. But environment can influence every living being.
Jadi, mereka memiliki DNA yang sama persis dengan aslinya. Namun, lingkungan dapat memengaruhi setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia, atau hewan. Jadi, sejauh mana kesamaannya, mereka akan memiliki banyak karakteristik umum, tetapi untuk mendapatkan kesamaan penuh, kita perlu menyediakan lingkungan yang sangat mirip.
Hewan cloning pertama adalah Dolly the Sheep, yang diciptakan pada tahun 1996 oleh para ilmuwan di Edinburgh. Inggris kemudian melarang cloning untuk menghindari proses tersebut digunakan pada manusia. Namun, negara-negara lain menggunakan teknologi tersebut. Teknologi ini sangat populer dalam olahraga berkuda. Marcus Jim adalah klon genetik dari salah satu kuda yang paling terkenal di dunia dalam pertunjukan berkuda, Jim Twist. Marcus Jim adalah kuda jantan. Sampel spermanya dijual 1.000 pound sterling. Menurut Gemini Genetics, kekhawatiran akan etika cloning tidak berdasar. Morgan dari Gemini Genetics mengatakan,
I think that there are going to be people that have their own opinion on the technology in the human sphere. People use IVF to conceive a baby. And
menurut saya akan ada orang yang mempunyai pendapat sendiri tentang teknologi ini. Dalam lingkup manusia, orang menggunakan IVF atau bayi tabung. Ini hanyalah bentuk lain dari reproduksi yang dibantu IVF.
Laboratorium tersebut telah menyimpan ribuan sampel DNA hewan peliharaan. Sekitar 200 telah dikloning sejauh ini. Meskipun prosesnya mahal, pemilik Anabul seperti Tom Rubython percaya bahwa itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan.
If you have dogs, you love them, but you when you get the special one, that's why you do it, I suppose.
Jika Anda memiliki anjing, Anda mencintai mereka. Namun ketika Anda mempunyai anjing yang spesial, menurut saya itulah mengapa Anda melakukannya. Mereka bukan anjing yang sudah mati, melainkan jenis anjing yang Anda tahu, Anda sukai. Jadi, Anda benar-benar memiliki hubungan yang sama dengan mereka.
Bagi Myrtle dan Mabel, mereka ada berkat sains dan genetik kembar tiga mereka yang telah lama tiada, Desi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. The Voice of
America. VOA. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Kakak beradik asal Kenya, Mahamud dan Rashid Omari telah berkomitmen untuk melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk lingkungan, sekaligus menjalankan bisnis mereka yang sukses di waktu yang sama. Keduanya mengubah koran-koran yang telah didaur ulang menjadi pensil. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Patrick Wanjohi yang menemui kakak beradik ini untuk mengenal lebih dalam proses usaha dan perjalanan bisnis mereka. Usaha yang dijalankan Mahamud dan Rashid Omari bagaikan pepatah yang mengatakan sebuah awalan baru dari berita lama dalam arti sesungguhnya. Kedua kakak beradik ini pensiun dari karir mereka untuk meluncurkan usaha pensil bermerek Momo di Machakos, Kenya. Bertindak atas saran dari salah satu mitra bisnis mereka, Mahamud, CEO dari perusahaan tersebut, mengatakan bahwa usaha mereka ini mengubah koran daur ulang menjadi pensil ramah lingkungan.
My partner came up with the idea and said that one of my co-founders said, you know, we can make pencils from newspapers, and it was a novel idea at that time. And said, okay, I didn't know it was possible, but after we did our research and everything, we realized it's possible.
Kepada VOA, Mahamud Omari menceritakan bagaimana rekan bisnisnya, sekaligus salah satu pendiri usaha pensilnya, mencetuskan ide tersebut. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa membuat pensil dari koran, dan itu merupakan ide baru pada saat itu. Walau Mahamud tidak tahu apakah hal tersebut memungkinkan pada waktu itu, namun setelah mereka melakukan penelitian lebih lanjut, akhirnya mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Setelah melakukan riset ekstensif dan menjalani pelatihan, Mahamud dan Rashid kemudian membeli peralatan khusus yang dibutuhkan untuk meluncurkan bisnis pembuatan pensil mereka. Kini, 5 tahun kemudian, mereka dapat memproduksi hingga 1 juta pensil per bulan. Hanya dengan 2 halaman koran, mereka dapat menghasilkan 3 pensil tanpa limbah. Prosesnya dimulai segera setelah mereka menerima kiriman kertas koran bekas. Pertama, koran tersebut dipotong berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh Biro Standar Kenya. Ini diikuti dengan menggulung setiap lembar kertas menjadi bentuk pensil, kata Chief Operating Officer Momo Pencils, Rashid Omari.
That's when we paste the insert, we put the lead onto the newspaper, and roll it through the machine to get the cylindrical shape.
Rashid menjelaskan, di saat itulah mereka menempelkan sisipan grafit yang diletakkan di atas potongan kertas koran, yang kemudian mereka gulung menggunakan mesin untuk menghasilkan bentuk silinder. Selanjutnya, pensil-pensil hasil cetakan tersebut dijemur hingga kering, lalu dipoles dengan amplas dan dipotong ujungnya hingga merata. Setelah diberi lapisan akhir, Mahamud mengatakan bahwa pensil-pensil tersebut telah siap untuk memasuki tahap produksi akhir.
Once we've done that, we go to the next, where we take it to the shrinking machine. Shrinking machine is where you bind the film onto the pencil. From there, we take it for sharpening. Sharpening, and then the next last stage is packing.
Mahamud Omari melanjutkan bahwa setelah proses tersebut selesai, mereka membawa pensil-pensil tersebut ke mesin penyusutan untuk diberi lapisan film, lalu diasah. Tahap terakhir adalah pengemasan. Perusahaan Momo Pencils mempekerjakan sekitar 50 orang karyawan dan menarik sebagian besar pelanggannya melalui situs web resminya. Mahamud mengatakan bahwa banyak pelanggan yang tertarik dengan perbedaan pensil hasil daur ulang kertas koran dengan pensil kayu tradisional.
The difference is, when you look at the aspect of the innovation, which is recycling, we are using newspapers instead of wood. Number two, if you look at the quality, it's long-lasting and durable. And number three is a product made in Kenya.
Mahamud menambahkan, yang membedakan produk mereka adalah aspek inovasinya, yaitu daur ulang. Pertama, mereka menggunakan kertas koran sebagai pengganti kayu. Kedua, dilihat dari kualitasnya yang awet dan tahan lama. Dan yang ketiga, ini merupakan produk yang dibuat di Kenya. Meskipun sering menghadapi tantangan ekonomi, Mahamud dan Rashid mengatakan bahwa setelah 5 tahun, mereka tetap bertekad untuk mencatat sejarah lewat pensil mereka. Mereka berharap dapat membuat fondasi yang kuat untuk masa depan. Dari Nairobi, Kenya, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Mia Halper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years. We as student journalists have a new place in that.
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.